Kviečiame pasiklausyti tikėjimo mokymo dikasterijos notos dėl dvasinės patirties susijusios su Medžiugorje. Taikos karalienė. Skaitys Živilė Lamauskienė, o tai bus antroji dalis.
Broliška bendrystė. Medžiugorjės dvasingumas nėra individualistinis. Viena vertus. Jis pirmiausia išgyvenamas bendruomeniniuose renginiuose, pavyzdžiui, piligriminėse kelionėse ir maldos susitikimuose. Kita vertus, pranešimuose kartu su kvietimu melstis, nuolat skamba raginimas reikšti konkrečią brolišką meilę, kuri lydi, dovanoja, tarnauja, atleidžia ir yra artima vargšams. Tai vienintelė tiesa, kurią jums paliko mano sūnus. Jums nereikia jos labai tyrinėti, jūsų prašoma mylėti ir duoti. Raginu jūs, vaikeliai, pažvelgti, kam reikia jūsų dvasinės ar materialinės pagalbos. Vaikeliai, savo pavyzdžiui, jūs būsite ištestos Dievo rankos, kurių ieško žmonija. Pasirinkite vieną savaitės dieną ir skirkite ją vargšams bei ligonėms. Nepamirškite jų. Brangus vaikai, raginu jūs mylėti savo artimą ir ypač mylėti tuos, kurie jums daro blogą. Taip su meile galėsite įvertinti širdies sumanimus. Melskitės ir mylėkite, brangus vaikai. Su meile galite padaryti net tai, kas jums atrodė neįmanoma. Brangus vaikai, šiandien kviečiu jūs į meilę, kuri yra maloni ir brangi Dievui. Mano vaikai, meilė priima viską, viską, kas kieta ir kartu, dėl Jėzaus, kuris yra meilė. Todėl, brangus vaikai, melskite Dievą, kad jis ateitų jums į pagalbą. Tada Dievas galės formuoti jūsų gyvenimą ir jūs auksite meilę. Mano vaikai, šlovinkite Dievą himnu meiliai, kad Dievo meilė auktų jumise diena iš dienos iki pilnatvės. Jūs prašote mano sūnaus, kad jis būtų jums gailestingas, o aš kviečiu jūs būti gailestingus. Jūs prašote, kad jis būtų jums geras ir atleistų, o kaip ilgai, mano vaikai, prašau jūsų visiems atleisti ir mylėti visus sutiktus žmonės. Bendruomeniškumo aspektas Medžiugorjėje išryškėja ir nuolat pabrėžiant esminę šeimos svarbą krikščioniškame gyvenime. Brangus vaikai, pradėkite keisti savo gyvenimą šeimoje. Tegul šeima būna derminga gėlė, kurią trokštų dovanoti Jėzui. Brangus vaikai, tegul kiekviena šeima įsitraukia į maldą. Trokštų, kad vieną dieną šeimoje matytųsi vaisiai. Tik tada galėsiu juos kaip žiedlapius atiduoti Jėzui, kad būtų įvykdytas Dievo planas. Šis dvasingumas nebejotinai apima bažnytinį matmenį. Tai yra bendrystė su visa bažnyčia ganytojais ir ypač su šventuoju tėvu. Gerai atlikite savo pareigas ir darykite tai, ko jūsų prašo bažnyčia. Meldžiu savo sūnų, kad iš meilės suteiktų jums bendrystę per jį, vienybę tarp jūsų bei vienybę tarp jūsų ir jūsų ganytojų. Per juos mano sūnus visada iš naujo jums dovanoja save ir atnaujina jūsų sielas. Nepamirškite to. Kaip savo vaikų prašau jūsų, daug melskitės už bažnyčią ir jos tarnautojus, savo ganytojus, kad bažnyčia būtų tokia, kokios nori mano sūnus. Tai yra kaip šaltinio vanduo. Ir kupina meilės. Melskitės už mano mylimą į šventąjį tėvą. Melskitės už jo misiją. Džiaugsmas ir dėkingumas. Medžiugorjės dvasingumas yra džiaugsmingas, šventiškas ir kviečia mus gyventi sekimo Kristumi džiaugsmu, dėkojant net už mažus gražius gyvenimo dalykus. Brangus vaikai, kviečiu jūs atsiversti Dievui. Vaikeliai, žvelkite, kaip gamta atsiveria ir dovanoja gyvybę bei vaisius, taip pat ir aš jūs kviečiu gyventi su Dievu ir visiškai jam atsiduoti. Mano vaikai, aš esu su jumis ir trokštu nuolat rodyti gyvenimo džiaugsmą. Trokštu, kad kiekvienas iš jūsų atrastų džiaugsmą ir meilę, kurios galime rasti tik Dieve ir kuriuos tik Dievas gali duoti. Brangus vaikai, kviečiu jūs dėkoti Dievui už visas dovanas, kurias atradote per savo gyvenimą, net už mažiausią dovaną, kurią pastebėjote. Dėkoju kartu su jumis ir trokštu, kad visi pajustumėte dovanų džiaugsmą ir kad Dievas būtų viskas kiekvienam iš jūsų. Melskitės, vaikeliai, kad malda jums taptų gyvenimu. Taip savo gyvenime atrasite ramybę ir džiaugsmą. Juos Dievas dovanoja tiems, kurių širdis atviros meiliai. Kas meldžiasi vaikeliai, tas jaučia Dievo vaikų laisvę ir džiaugsmingą širdimi tarnauja kito žmogaus, savo brolio labui. Dievas yra meilė ir laisvė. Todėl vaikeliai, kai kas nors nori jūs supančioti ir išnaudoti, tai nėra iš Dievo, nes Dievas yra meilė ir kiekvienam kūriniui dovanoja savo ramybę. Raskite ramybę gamtoje ir atrasite Dievo kūrėją, kuriam galite dėkoti už visus kūrinius. Noriu, kad kiekvienas iš jūsų būtų laimingas čia, žemėje. Brangus vaikai, melskitės ir atnaujinkite savo širdis, kad pasėtas gėris duotų džiaugsmo vaisių. Man reikia jūsų vienybės su mano sūnumi, nes trokštu, kad būtumėte laimingi. Tikinčiųjų liudijimas. Pranešimuose yra primiktinių raginimų liudyti asmeniškai. Paprastai raginama liudyti tikėjimą ir meilę savo gyvenimu, taip pat galima apibendrinti Medžiugorjės misionieriškąją žinią. Šiuo atžvilgiu kas mėnesį parapijai skirtose pranešimuose Gospa dažnai kreipiasi į tikinčiuosius kreipiniu mano meilės apaštalai. Brangus vaikai, kaip motina, prašau jūs ištvermingai būti mano apaštalais. Meldžiu, kad mano sūnaus pavyzdžių liūdytumėte dangiškojo tėvo meilę. Mano vaikai, jums suteikta didžiulė malonė būti Dievo meilės liūdytojais. Nepriimkite jums duotos atsakomybės lengvabūdiškai. Neliūdinkite mano motiniško širdies. Kaip motina trokšto pasitikėti savo vaikais, savo apaštalais. Mano meilės apaštalai, mano vaikai, būkite tarsi saulės spinduliai, kurie mano sūnaus meilės šiluma sušildo visus aplinkinius. Mano vaikai, pasauliui reikia meilės apaštalų. Ypač graži pranešimo žinia, kuria raginama mažiau reikšmės teikti įspūdingiam ženklams ir savo gyvenimu rodyti tai, kuo tikima. Jūs prašote mane ženklo, kad būtų tikima mano buvimu. Ženklas ateis, bet jums jo nereikia. Jūs patys turite būti ženklas kitiems. Amžinasis gyvenimas. Daugelyje pranešimų pabrėžtinai raginama naujai sužadinti dangaus troškimą ir amžinajame gyvenime ieškoti galutinės egzistencijos prasmės. Brangus vaikai, šiandien noriu jūs visus pakviesti, kad kiekvienas iš jūsų apsispręstų dėl rojus. Dievas siunčia mane, kad padėčiau jums ir veščiau jūs į rojų, kuris yra jūsų tikslas. Trokštų padaryti iš jūsų labai gražią puokštę paruoštą amžinybei. Be jo nėra nei ateities, nei džiaugsmo, o svarbiausia nėra amžinojo išganimo. Apsispręskite dėl šventumo vaikeliai ir galvokite apie rojų. Jūsų širdyse gims dangaus troškimas. Džiaugsmas ims viešpatauti jūsų širdyse. Jūs esate tokie akli, prisirišę prie žemiškų dalykų ir galvojate apie žemišką gyvenimą. Dievas atsiuntė mane, kad nuvežčiau jūs į amžinąjį gyvenimą. Nepamirškite, kad esate piligrimai kelyje į amžinybę. Nepamirškite, jog esate praeinantys kaip lauko gėlė. Nepamirškite, kad esate piligrimai šioje žemėje. Viskas praeina, vaikeliai, tik Dievas yra nepraeinantis. Vaikeliai, trokštų, kad kiekvienas iš jūsų įsimylėtų amžinai gyvenimą, kuris yra jūsų ateitis. Reikalingi paaiškinimai. Pranešimų visuma yra labai vertinga ir įvairiai žodžiais išreiškia nuolatinį Evangelijos mokymą. Keletas pranešimų nukrypsta nuo šio labai pozityvaus ir ugdančio turinio ir net atrodo, kad jam prieštarauja. Dera būti atidiems, kad šie keli sumaišti keliantys elementai neužgoštų visumos grožio. Kad šis Medžiugorjės lobis nebūtų diskredituotas, būtina paaiškinti kai kuriuos galimai klaidinančius dalykus, dėl kurių nedidelės žmonių grupės gali iškraipyti šios dvasinės patirties siūlomą vertę, ypač jei pranešimai skaitomi tik iš dalies. Tai mums primena vieną svarbų principą. Kai dvasinėje patirtyje atpažįstame šventosios dvasios veikimą, tai nereiškia, kad viskas, kas priklauso tai patirčiai, yra apsaugota nuo bet kokio netikslumo, netobulumo ar galimos painiavos. Reikėtų dar kartą priminti, kad šie reiškiniai kartais atrodo susiję su painiais žmogiškaisiais išgyvenimais, teologiškai netiksliomis ištaromis ar ne visai teisėtais interesais. Tai netmeta galimybės įtraukti kokią nors natūralaus pobūdžio klaidą. Ne dėl blogos intencijos, bet dėl subjektyvaus reiškinio suvokimo. Tikintieji turi būti atsargus bei apdairus, aiškindami ir skleisdami tariamus pranešimus. Norėdami šiuo atžvilgiu pateikti gaires, atkreipiame dėmesį į keletą pranešimų, kuriuos dera ypač atidžiai apsvarstyti, nors daugelį jų galima tinkamai suprasti atsižvelgiant į bendrą pranešimų visumą. Priekaištai ir grasinimai. Kai kuriais atvejais Dievo motina regis rodo tam tikrą susierzinimą dėl to, kad nesilaikoma kai kurių jos nurodymų. Ji įspėja apie grėsmingus ženklus ir pareiškia galimai daugiau nebepasirodysianti, nors ir vėliau pranešimai tesiami. Aš atėjau paskutinį kartą kviesti pasaulį atsiversti. Po to daugiau nebepasirodysiu žemėje. Tai paskutiniai mano pasirodymai. Paskubėkite atsiversti. Kai ant kalno pasirodys žadėtasis ženklas, bus per vėlu. Šiandien raginu jūs paskutinį kartą. Dabar yra gavėnė. Ir jūs, kaip parapija, dabar iš meilės galite laikytis mano raginimo. Jei to nepadarysite, daugiau nenoriu jums perduoti jokių pranešimų. Šiuos pranešimus reikia priimti tik kaip raginimą netidėlioti ir nepavėlinti atsivertimo, turint omenyje tai, ką sako Šventasis Paulius. Štai dabar palankus metas, štai dabar išganimo diena. Vienas iš pranešimų tinkamai nušviečia ir padeda interpretuoti čia minėtus pranešimus. Tie, kurie pranašauja katastrofas, yra netikri pranašai. Jie sako, tokiais ir tokiais metais, tokia ir tokia diena įvyks katastrofa. Visada sakiau, kad bausmė ateis, jei pasaulis neatsivers. Todėl kviečiu visus atsiversti. Viskas priklauso nuo jūsų atsivertimo. Žinia parapijai. Yra ir kitų teiginių, kurie gali būti neteisingai interpretuojami, tai pasakytina apie parapijai skirtus pranešimus. Juose Dievo motina regis nori kontroliuoti dvasinės ir pastoracinės kelionės detalės per prašymus nustatyti pasniko dienas ar nurodymus dėl konkrečių įsipareigojimų skirtingais liturginiais laikotarpiais. Taip sudaroma įspūdis, kad jie nori užimti įprastinių bendros atsakomybės struktūrų vietą. Kartais, kaip matome iš tolesnių pranešimų, ypatingas rūpinimasis, kurį Dievo motina nori taikyti parapijai, reiškiasi net skundais, kad jos pastoraciniams nurodymams nepaklūstama. Brangus vaikai, šią parapiją pasirinkau ypatingų būdų ir noriu jai vadovauti. Su meile ją saugau ir trokštu, kad visi būtų mano. Dėkoju, kad šį vakarą atėjote čia. Trokštu, kad vis daugiau jūsų būtų su manimi ir mano sūnumi. Kiekvieną ketvirtadienį jums perduosiu ypatingą žinę. Brangus vaikai, rytoj vakare, per sekminių šventę, melskitės tiesos dvasios. Ypač jums, parapijiečiai, reikia tiesos dvasios, kad perduotumėte pranešimus tokius, kokie jie yra, nieko nepridėdami ir netimdami, tokius, kokius aš perdaviau. Brangus vaikai, šiomis advento dienomis kviečiu jūs melstis šeimoje. Keletą kartų Dievo vardu esu jums perdavusi pranešimus, bet jūs manęs neklausėte. Būsimos kalėdos jums bus nepamirštamos, jei tik priimsite mano perduodamus pranešimus. Brangus vaikai, noriu ir toliau perduoti jums savo pranešimus, todėl šiandien kviečiu jūs gyventi pagal mano pranešimus ir priimti juos. Brangus vaikai, Aš jūs myliu ir pasirinkau šią ypač mano mylimą parapiją, kurioje noriai pasilikau, kai aukščiausiasis mane į ją pasiuntė. Todėl kviečiu jūs, priimkite mane, brangus vaikai, kad ir jūs būtumėte laimingi. Klausykitės mano pranešimų, klausykitės manęs. Šiandien yra ta diena, kai norėjau nustoti jums perdavinėti pranešimus, nes kai kurie žmonės manęs nepriėmė. Tačiau parapija padarė pažangą ir aš noriu jums perduoti pranešimus, kokių niekur kitur istorijoje nuo pasaulio pradžios nebuvo. Tokie pakartotiniai parapiečiams skirti raginimai yra suprantama tariamų regėtojų stiprios meilės savo parapijos bendruomeniai išraiška. Tačiau Dievo motinos pranešimai paprastai negali pakeisti parapijos klebono, pastoracinės tarnybos ir bendruomenės sinodinio darbo, kai taikant bendruomeninę išvalgą priimami sprendimai, per kuriuos parapija bręsta apdairumu, broliškų įsiklausimu, pagarba kitiems ir dialogu. Nepaliaujamas primiktinis raginimas įsiklausyti į pranešimus. Be dažnų parapijos tikintiesiems skirtų paraginimų, apskritai atrodo, kad Dievo motina taip primiktinai skatina klausytis jos pranešimų, jo kartai šis raginamas išryškėja labiau nei pačių pranešimų turinys. Brangus vaikai, jūs nesuvokite, kokius pranešimus Dievas jums siunčia per mane. Jis suteikia jums malonių, bet jūs nesuprantate. Jūs nesuvokite visų pranešimų, kuriuos jums siunčiu. Tai kelia pavojų išugdyti tikinčiųjų priklausomybę ir sužadinti pernelyg didelius lūkesčius, kurio ilgainiui išgoštų pagrindinę apreikštojo žodžio svarbą. Šis atkaklus reikalavimas pasirodo nuolat, pavyzdžiui, gyvenkite mano pranešimais, skleiskite mano pranešimus, gyvenkite pranešimais, kuriuos jums duodu, kad galėčiau duoti jums naujų pranešimų. Sekite mano pranešimus, atnaujinkite mano pranešimus, priimkite mano pranešimus ir gyvenkite mano pranešimais. Kai kuriuose pranešimuose, kaip antai toliau pateiktame, šis atkaklus reikalavimas tampa primiktinis. Brangus vaikai ir šiandien motina džiaugsmingai kviečia jūs, būkite mano pasiuntiniai, mano pranešimų nešėjai šiame nuvargusiame pasaulyje, gyvenkite mano pranešimais, atsakingai priimkite mano pranešimus, brangus vaikai melskite su manimi už mano planus, kuriuos trokštų įgyvendinti. Tikriausiai šis dažnai kartojamas raginimas kyla iš tariamų regėtojų meilės ir didžiadvasiško užsidegimo. Turėdami gerą valią, jie baiminosi, kad motinos raginimai atsiversti ir siekti taikos nebūtų ignoruojami. Šis primiktinis reikalavimas tampa dar problemiškesnis, kai pranešimuose kalbame apie prašymus, kurių antgamtinė kilmė menkai tikėtina. Pavyzdžiui, kai Dievo motina duoda nurodymus dėl datų, vietų, praktinių dalykų. Ir priima sprendimus dėl įprastinių reikalų. Nors Medžiugorijoje tokio pobūdžio pranešimų pasitaiko nedažnai, randame keletą ir tokių, kuriuos galime paaiškinti tik asmeniniais tariamų regėtojų norais. Toliau pateikiamas aiškus tokių klaidinančių pranešimų pavyzdys. Kitų metų rugpjūčio 5 dieną sukaks antrasis tūkstantmetis nuo mano gimimo. Prašau jūsų 3 dienas intensyviai ruoštis, tomis dienomis nedirbkite. Būtų tinkama, kad tikintieji, vadovaudamiesi apdairumu ir sveiku protu, į šias detalės netkreiptų dėmesio ir jų nesureikšmintų. Visada reikia atsiminti, jog šioje patirtyje, kaip ir kitose dvasinėse patirtyse bei tariamuose atgamtiniuose reiškiniuose, pozityvus ir ugdantys elementai yra sumišę su kitais elementais, kurių derėtų nepaisyti, bet dėl kurių nereikėtų paniekinti Medžiugorje siūlomos visumos turtingumo bei gėrio. Dievo motina pateikė teisingą savo pranešimų vertinimą. Tiesą sakant, pati Gospa kviečia mus suvokti jos pranešimų sąlygiškumą. Ji aiškiai nurodo, ko turime klausytis – Evangelijos. Dievo motina dažnai prašo klausytis jos pranešimų, tačiau kartu, vertingumo požiūriu, ji juos supardinuoja neprilykstamo šventajame rašte apreikšto žodžio vertės atžvilgiu. Toliau pateikiami pamokymai šiuo požiūriu yra labai svarbus. Jie tampa pagrindiniu kriterijumi, apsisprendžiant dėl nuostatos pranešimų atžvilgių. Nesimkite ieškoti nepaprastų dalykų, bet imkite Evangeliją, skaitykite ją ir viskas jums bus aišku. Kodėl jūs užduodate tiek daug klausimų? Visi atsakymai yra Evangelijoje. Netikėkite melagingais balsais, kurie jums kalba apie netikrus dalykus, apie netikrą šviesą, o jūs, mano vaikai, grįžkite prie šventojo rašto. Dievo motinos kvietimas skaityti šventąjį raštą yra vienas dažniausiai pasikartojančių prašymų. Brangus vaikai, šiandien kviečiu jūs skaityti Bibliją namie. Padėkite ją gerai matomoje vietoje, kad tai visada skatintų jūs skaityti ir melstis. Padėkite šventąjį raštą savo šeimose gerai matomoje vietoje, skaitykite jį ir gyvenkite juo. Padėkite šventąjį raštą matomoje vietoje savo šeimose, skaitykite jį, apmastykite ir mokykitės, kaip Dievas myli savo tautą. Kviečiu jūs atnaujinti maldą savo šeimose, skaitant šventąjį raštą. Vaikeliai, nepamirškite skaityti šventąjį raštą. Padėkite jį matomoje vietoje ir savo gyvenimu liūdykite, kad tikite Dievo žodžiu ir juo gyvenate. Skaitykite, apmastykite šventąjį raštą ir tegul jame užrašyti žodžiai tampa jums gyvenimu. Padėkite šventąjį raštą matomoje vietoje savo šeimose ir skaitykite jį. Mano vaikai, skaitykite Evangelijų knygą, joje visada yra kažkas naujo. Ji jus sieja su mano sūnumi, kuris gimė tam, kad atneštų gyvenimo žodžius visiems mano vaikams. Kita vertus, patigos pasako, kad būtent krikščionių liūdėjimas, labiau nei pranešimai, yra tikroji šviesa pasauliui. Trokštų, kad jūs stengtumėtės gyventi pagal pranešimus ir juos perduotumėte. Brangus vaikai, ypač trokštų, kad jūs visi būtumėte Jėzaus atspindys, kuris apšviestų šį netikintį pasaulį, klaidžiojantį tamsoje. Trokštų, kad jūs visi būtumėte šviesa visiems ir liūdytumėte šviesoje. Taigi dera pripažinti, kad pranešimai, kurių Dievo motina nekarta prašo mūsų klausytis, galiausiai reiškia jos primygtinį raginimą atsiversti, grįžti pas Kristų, apmastyti jo žodį, melstis, siekti taikos. Nė vienas iš tų dalykų netitolina ir netitraukia mūsų nuo Evangelijos, todėl tikrai Medžiugorjės dvasiai nėra ištikimi tie žmonės, kurie pernelyg domisi nepaprastais įvykiais ir tariamais gospos pranešimais, o neskiria laikų. Ir energijos maldai su Dievo žodžiu, Kristaus garbinimui, tarnavimui savo broliams bei seserims ir taikos kūrimui visur. Dievo motinos savęs išaukštinimas. Taip pat problemiški yra tie pranešimai, kuriuose Dievo motinai priskiriami posakiai mano planas, mano projektas. Kiekvienas iš jūsų yra svarbus mano išganimo plane. Vaikeliai, nepamirškite, kad esate svarbus manajame žmonijos išganimo plane. Kviečiu jūs melstis už mano planus ir šį vakarą kviečiu jūs melstis už mano planus, mano projektus. Šios ištaros gali būti klaidinančios, iš tikrųjų viskas, ką Marija daro, visada tarnauja viešpaties sumanimui ir jo dieviškajam išganimo planui. Marija neturi saviško plano pasauliui ir bažnyčiai. Vadinasi, šiuos pranešimus galima aiškinti tik šia prasme, Dievo motina taip persiima Dievo planais, kad juos išreiškia kaip savuosius. Taip pat ypatinga dėmesį reikėtų atkreipti į galimą neteisingą žodžio tarpininkę vartojimą Marijos atžvilgiu. Nors tiesa, kad imant pranešimų visumą galima matyti, jog viskas priskiriama Jėzui Kristui, o Marija bendradarbiauja savo motiniškų ištarimų, atsiranda tam tikrų ištarų, kurios netrodo suderinama su šia visuma. Aš esu tarpininkė tarp jūsų ir Dievo. Aš noriu būti jungtis tarp jūsų ir dieviškojo tėvo, jūsų tarpininkė. Šitai pavartota ištara tarpininkė klaidingai paskatintų priskirti Marijai padėtį, kuri yra unikali ir priklauso išimtinai žmogumi tapusiam Dievo sūnui. Iš tikrųjų, tai prieštarauja šventojo rašto teiginiui, kad yra vienas Dievo ir žmonių tarpininkas, žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė save kaip išpirka už visus. Kita vertus, šiuose tariamuose pranešimuose tinkamai neišreiškiama tai, ką aiškino šventasis Jonas Paulius II, kad Marijos bendradarbiavimas yra pavaldus Kristaus tarpininkavimui, tokiu būdu, kuris nieko nei mažina, nei papildo vienintelio tarpininko Kristaus vertę ir veiksmingumą. Vis dėlto tame pačiame 2012 m. kovo 18 dienos pranešime aiškiai sakoma, kad šis tarpininkavimas neužgožia vienintelio Kristaus tarpininkavimo, tai tik motiniškas užtarimas už mus. Brangus vaikai, aš ateinu pas jūs, nes noriu būti jūsų motina, jūsų užtarėja. Su mumis pas Kristų. reikia turėti omenyje, kad pranešimų visumai būdingas ryškus teocentrinis ir kristologinis akcentavimas. Kai kurie pranešimai padeda tai suvokti, nes juose pabrėžiama, kad Marijos motiniškas užtarimas yra raktas, jos ypatinga ir visada pavaldžia funkcija. Tai ypač aišku pranešimuose, kuriuose Marija pabrėžia, kad ji negali ir nenori savimi pakeisti Jėzaus Kristaus. Aš tiesiogiai nedisponuoju dieviškosiamis malonėmis, bet gaunu iš Dievo viską, kuo savo malda prašau. Melskitės ir per maldą susitikite su mano sūnumi, kad jis suteiktų jums jėgų, kad jis suteiktų jums malonių. Apsispręskite dėl Jėzaus, apsispręskite ir eikite kartu su juo į ateitį. Noriu jūs visus vesti pas savo sūnų. Apsispręskite dėl jo, iškelkite jį į pirmą vietą savo gyvenime. Jūs gyvenančius mano pranešimais, trokštų vesti pas savo sūnų. Per visus tuos metus, kai esu su jumis, mano pirštas nukreiptas į mano sūnų, į Jėzų, nes trokštų jūs visus nuvesti pas jį. Šiame pranešime apibendrinama, kaip per Medžiugorjės patirtį perteikiama Evangelija. Trokštų jūs visus labiau priartinti prie Jėzaus ir jo sužeisto širdies, kad pajėgtumėte suprasti, kokia neišmatuojama meilė, dėl kurios jis atidavė save už kiekvieną iš jūsų. Todėl, brangus vaikai, melskitės, kad iš jūsų širdžių trykštų meilės versmė kiekvienam žmogui, taip pat tiems, kurie jūsų nekenčia ir jūs niekina. Taip su Jėzaus meile galėsite įveikti visas negandas šiame vargingame pasaulyje, kuriame nėra vilties nepažįstantiems Jėzaus. Todėl svarbiausia būti atidiems tam, ką Medžiugorjės įvykių visuma mums primena apie Evangelijos mokymą, sutelkiant žvilgsnį ne į detales, bet į didžiuosius raginimus, pasirodančius Gospos pranešimuose. Jų šviesoje, kai kuriuos mažiau svarbius ar neaiškius tekstus, reikėtų skaityti apdairiai. Išvados. Dvasinio įvykio atžvilgių paskelbiamas nihil obstat reiškia, kad tikintiesiems leidžiama protingai jam pritarti. Nors tai nereiškia atitinkamo reiškinio antgamtinio pobūdžio deklaravimo, taip pat primenant, jog tikintieji neprivalo juo tikėti, kad per šį dvasinį pasiūlymą tikintieji gali gauti teigiamą postumį savo krikščioniškam gyvenimui, taip pat reiškinių atžvilgių yra leidžiamas viešas kultas. Toks sprendimas įmanomas atsižvelgiant į sąlygą, kad dvasinės patirties terpėje patvirtinta daug teigiamų vaisių, o Dievo tautoje neišplito neigiami ir pavojingi padariniai. Gausiai ir plačiai paplitusių, gražių bei pozityvių teigiamų vaisių įvertinimas nereiškia, jog tariami antgamtiniai įvykiai skelbiami autentiškais, o tik nurodo, jog šio Medžiugorjės dvasinio reiškinio terpėje šventoji dvasia vaisingai veikia tikinčiųjų labui. Todėl kviečiama pripažinti šio dvasinio pasiūlymo pastoracinį vertingumą ir jame dalyvauti. Be to, teigiamas daugumos Medžiugorjės pranešimų vertinimas, atsižvelgiant į jų ugdomą į pobūdį, nereiškia, kad tuo deklaruojama jų tiesioginė antgamtinė kilmė. Vadinasi, kai kalbama apie Dievo motinos pranešimus, visada reikia turėti omenyje tariamus pranešimus. Šioje notoje surinkti elementai leidžia pripažinti, kad įvykdytos sąlygos būtinos nihil obstat konstatavimui. Mostarodovno vyskupas paskelbs atitinkamą dekretą. Specialiai Medžiugorjės parapijai paskirtas apaštališkasis vizitatorius, toliau vykdydamas jam patikėtas funkcijas, turės patikrinti, kad kiekviename leidinyje, kuriame skelbiami pranešimų rinkiniai, ši nota būtų įtraukta kaip įžanga. Vizitatorius, pats taikydamas įžvalgą, tirs galimus būsimus pranešimus arba ankstesnius dar neskelbtus pranešimus ir turės duoti leidimą dėl jų galimo paskelbimo, atsižvelgdamas į pirmiau pateiktus paaiškinimus. Panašiai jis savo nuožiūra imsis reikalingų priemonių ir vadovaus pastoracinės įžvalgos procesui dėl galimai iškilsiančių naujų situacijų, informuodamas tikėjimo mokymo dikasteriją. Nors gali būti įvairių nuomonių dėl tam tikrų faktų ar šios dvasinės patirties aspektų autentiškumo, patirties reiškimosi vietų bažnytinė valdžia kviečiama vertinti dvasinio pasiūlymo pastoracinę naudą ir skatinti jos sklaidą. Kiekvienas diecezinis vyskupas, apdairiai įvertinęs jo teritorijoje vykstančius reiškinius, turi nepažeidžiamą teisę jų atžvilgiu priimti sprendimus. Nors teigiami šio dvasinio reiškinio vaisiai plačiai paplitę pasaulyje, tai nepaneigia, kad gali būti grupių ar asmenų, kurie netinkamai naudodamiesi šio dvasiniu reiškiniu elgiasi klaidingai. Savo vyskupijose dieceziniai vyskupai gali laisvai naudotis gale priimti apgalvotus sprendimus, kurie jų manimų reikalingi Dievo tautos geroviai. Bet kuriuo atveju vykstantiems į Medžiugorje žmonėms dera tvirtai diegti nuostatas, kad piligriminių kelionių tikslas nesusitikti su tariamaisiais regėtojais, bet patirti susitikimą su Marija, taikos karalienė, kad tikintieji, ištikimai sekdami jos meilę savo sūnui, susitiktų su Kristumi ir jo klausytųsi apmastydami žodį, dalyvaudami Eucharistijoje ir Eucharistijos adoracijoje, panašiai kaip ir daugybėje šventovių visame pasaulyje, kur mergelė Marija, gerbiama pačiais įvairiausiais titulais. Pabaigoje dar perskaitykime vieną pranešimą, kuriame apibendrinama vertingoji kristocentrinė Medžiugorjės pasiūlymo prasmė ir atskleidžiama autentiška jo dvasia. Brangus vaikai, mano žodžiai paprasti. Kviečiu jūs pas savo sūnų. Tik jis gali nevilti ir kančią paversti taika ir ramybė. Tik jis gali suteikti viltį giliausiame sielvarte. Mano sūnus yra pasaulio gyvybė. Kuo geriau jį pažinsite, kuo labiau su juo suartėsite, tuo labiau jį mylėsite, nes mano sūnus yra meilė. Meilė viską perkeičia, ji išgražina ne tai, kas be meilės jums atrodo nereikšminga. Taikos karalienė. Melski, kad tie žmonės, kurie laisvai priima Medžiugorjės dvasinį pasiūlymą, gyventų vis labiau susivienyje su Jėzumi Kristumi ir rastų jame tikrąją širdies ramybę. Tau patikime ir šį mūsų pasaulį, apimta dalimis vykstančio trečiojo pasaulinio karo, taikos karalienė, išgirsk maldavimą kylantį iš vaikų, jaunuolių, vargšų ir visų geros valios moterų bei vyrų širdžių. Ačiū tau, mūsų motina, žvelgiame į tave, kurie esi be nuodėmės, įdant ir toliau tikėtume ir viltumės, kad meilė nugalės neapykantą, tiesa nugalės melą, atleidimas nugalės nuoskaudas, taika nugalės karą. Tebūnie taip. Pranciškus malda nekaltai pradėtai mergeliai Marijai 2022 m. gruodžio 8 dieną. Popiežius Pranciškus 2024 metais rugpjūčio 28 dieną audiencijoje, suteiktoje čia pasirašiusiam tikėjimo mokymo dikasterijos prefektui ir jos doktrinos skyriaus sekretoriui, patvirtino šią notą ir nurodė ją paskelbti. Duota Romoje, tikėjimo doktrinos dikasterijoje, 2024 rugsėjo 19 diena. Kardinolas prefektas Viktor Manuel Fernandes, monsijoras doktrinos skyriaus sekretorius Armando Mateo.
Girdėjome tikėjimo mokymo dikasterijos notą dėl dvasinės patirties susijusios su Medžiugorje, taikos karalienė, skaitė Živilė Lamauskinė, o tai buvo antroji dalis. Pirmosios dalies galite pasiklausyti radio internetinėje svetainėje marijosradijas.lt.